COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, seguimos pendentes da situación de Sargadelos. O igual que fixeron a semana pasada, os traballadores regresaron esta mañá á fábrica, que continúa pechada. A empresa plantexoulles o venres 2 opcións. Ou collían vacacións esta semana, á espera de que se solucionasen as deficiencias detectadas pola Inspección de Traballo, ou ben regresaban ao seu posto de traballo, eso sí, baixo a súa responsabilidade. Xorxe Caldeiro é o secretario comarcal da CIGA na Mariña.
A empresa puxolles diante aos traballadores un papel no que teñan que firmar una de 2 opcións. En base á situación sanitaria da empresa, o aceptaban entrar a traballar baixo a súa responsabilidade ou collían vacacións na semana que ven. Eso que lles puxo diante para firmar una ou outra opción.
E que decidiron os traballadores? Pois ben, unhos poucos entraron hoxe a traballar, o dito, baixo a súa responsabilidade. Outros poucos, din os sindicatos, colleron vacacións, pero a maioría non aceptou a proposta da empresa. Nin queren coller vacacións forzosas, nin tampouco renunciar ao dereito de que a empresa mire pola súa saúde no ámbito laboral.
Na asamblea, a maioría da xente decidiu non firmar ninguna das 2 opcións, porque a responsabilidade da saúde dos traballadores e da empresa, lógicamente, non poden renunciar a eso, porque a lei de seguridade laboral e por outro lado, de riscos laborais, e, por outro lado, o que coller vacacións, pues claro, lógicamente, eles non queren coller vacacións voluntariamente.
E como están os ánimos dos traballadores? Pois a alcaldesa de Cervo, Dolores García, recoñece que hai moita preocupación á espera de novas que non acaban de chegar.
Estamos preocupados, ¿no? Porque lo que queremos es que se pueda abrir la planta y que puedan trabajar, estar con normalidad, ¿no? Que es lo que queremos y sobre todo porque son muchas familias, ¿no? Las que dependen de ese trabajo.
Pois fontes do goberno confirmaronlle a cadena COPE, a COPE Lugo, que a vicepresidenta e ministra de Traballo, Yolanda Díaz, podería xuntarse co administrador único de Sargadelos, con Segismundo García, para tratar de desencallar esta situación. Veremos. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, chegou a primavera, agora sí, pero hoxe agardamos tempo solleiro e calor a primeira hora da tarde. Chegaremos a 23 graos, non está mal. Os dous candidatos á Secretaría Xeral do Partido Socialista, José Tomé e Iván Castro, presentaron este luns os avais para participar nas primarias. Fixerono con media hora de diferencia. Comeza o partido, ese partido entre os dous, que rematará no Congreso Provincial. Parece que ningún dos dous, nin outro, tiveron problemas para xuntar esos avais. En Lugo, houve xuntanza de seguimento do acordo de goberno entre o Partido Socialista e o BNG. Unha xuntanza encabezada polo alcalde Miguel Fernández e o tenente de alcalde. Ambos coincidiron na boa sintonía. Tamén en que foi unha xuntanza productiva para analizar o traballo feito, sí, pero tamén para fixar novos obxectivos de cara aos próximos meses. Rubén Arroxo.
Quedou claro que o goberno vai ben, que estamos conseguindo nestes 6 anos que levamos cogobernando transformar a cidade de Lugo, facendo unha cidade pois moito máis hostible, moito máis amable, moito máis apreciada tanto pola xente de Lugo como sobre todo tamén da xente que nos visita e, polo tanto, debemos continuar nesa liña. Nesta xuntanza, pois tamén puxemos sobre a mesa cousas que debemos mellorar, porque sempre hai cousas que debemos mellorar, pero somos moi optimistas co traballo que estamos a facer e sabemos que Lugo, pois, pouco a pouco vai seguir avanzando.
Entre tanto, o Partido Popular denuncia que o Concello de Lugo non contestou en 2 meses á petición da Xunta para instalar unha nova estación que medirá a calidade do aire no entorno de Nadela. Ao parecer, a Xunta pretende instalar esa nova estación que medirá a calidade do aire, pero o Concello non acaba de indicarlle cal é a ubicación precisa. Saben que os veciños de Nadela protestaron en numerosas ocasións, neste caso, polo fume que sae da fábrica de tableros hispanos. Máis asuntos. Os veterinarios de Lugo saíron onte á rúa para protestar pola situación da súa profesión. Manifestáronse na Praza Mayor, diante do Concello. Síntense ninguneados. Son sanitarios e reclaman esa condición. Din que na pandemia as autoridades obviaron simplemente todo o seu coñecemento e experiencia, que non é pouco. Cristina Castillo é veterinaria e catedrática na Facultade de Veterinaria de Lugo.
La profesión veterinaria desde hace años está siendo considerada como una profesión de segunda categoría. Somos sanitarios desde el punto de vista de lo que sale de la granja y llega al consumidor, pasa bajo inspección veterinaria. Entonces, ese aspecto de control sanitario no se ha contemplado nunca o se ha menospreciado.
Pois, de que se queixan os veterinarios? Que aspectos concretos fan que saian á rúa para protestar? Para empezar, o IBI. Están pagando o 21%. Tamén se queixan de leis de benestar animal din feitas dende os despachos. Leis que tiveron en conta as opinións de colectivos animalistas, pero non o criterio dos facultativos veterinarios. Cristina Castillo.
Vamos a ir ahora al IVA. Tenemos un 21%. Las floristerías, por ejemplo, tienen un 10%. El cine español tiene un 4%. ¿Por qué? Cuando es obligatorio vacunar y desparasitar un animal por salud pública, nosotros tenemos un 21%. Tenemos luego la ley de bienestar animal, que se hizo desde los despachos, sin contar con veterinarios, pero sí con grupos animalistas, grupos proteccionistas que no saben cuál es la realidad del ganadero, cuál es la realidad del sistema agropecuario.
E agora chegou a gota que colmou o vaso, o Presvet, a nova normativa que regula a aplicación de antibióticos.
Los veterinarios ya hace años venimos regulando el uso de medicamentos en animales de abasto. De hecho, el último informe de la Organización Colegial Veterinaria a nivel europeo señala que se ha reducido el 50%, hasta el 50% el uso de medicamentos, de antibióticos en los animales. La gente y ahora nos lo quieren aplicar a los pequeños animales. Yo no me como un perro, yo no me como un loro, yo no me como un gato por ahora. Y sin embargo, se nos trata como casi narcotraficantes.
Aseguran que detrás de esta normativa están os intereses da industria farmacéutica. Celebráronse esta fin de semana a Feira do Queixo de San Simón en Vilalba e a Moexmo en Moimenta. A Feira do Queixo foi un éxito de ventas e de público. A Moimenta achegouse moita xente esta fin de semana para disfrutar dunha nova edición da Moexmo, xa van 40. Se algo quedou demostrado unha vez máis é que o campo galego ten futuro. O epicentro da feira é o concurso de gando. Só quedan dous en Galicia. 18 gandeirías de Galicia e de Asturias amosaron o mellor da xenética bovina no relativo á produción de leite, preto dun cento de cabezas de gando impresionantes. Pero un dos apartados que máis chama a atención na pista central da Moexmo é o concurso de novos manexadores. Son adolescentes, nenos, que teñen claro que o seu futuro está no agro. Claudia ten 13 anos, veu do Concello de Aranga para participar no certame.
Pues desde meus abuelos, tatarabuelos, sempre tuve unha granxa na miña casa.
Pero por que a competición? Que tenga competición de especial?
Gústame moito pois, como tratar así os animais, que así limpos. Gústame moito como tratalos, leválos, manexar, pelalos. Levo entrando na pista polo menos desde os 8 anos. Cando miña tía me levou, e pois Vanessa da ganadería Carro me dixo que salira, e pois dende aí non puiden parar.
Xavier Montes ten hoxe 17 anos, pero comezou tamén cando tiña só 8. Ten claro que quere ser granxeiro. Encantanlle os concursos.
Gústanme os concursos. Bueno, pois gústame tamén preparar os animais na casa. Bueno, eso todo.
Canto tempo leva a preparar unha vaca? Porque veixo que lle cortas o pelo, que a preparas, dime.
Hai varios niveis de preparación. Ti preparación na casa para que colla a puñela en forma. Eso todo. Tamén podes pois a preparación que sería o pelado, o manexo. Despois tamén a preparación en o día do concurso. Peitala, botalla orientador, laca, gomina, eso todo.
Por certo, se na produción de leite somos claramente unha potencia, o noso sector cárnico non se queda atrás. O actor Henry Cavill, Superman, botounos un cable esta fin de semana. Dixo nas súas redes sociais que a carne galega é a mellor do mundo. Xa saben que vou a comprar vacas de raza rubia galega no Corgo. O presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, xa lle agradeceu as súas palabras e non é para menos. Menuda promoción e gratuita para a nosa carne. Seguimos contando o que che interesa. É Mediodía Cope. Boa tarde.